رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Rojak TV, pendengar radio Rojak dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal menetapkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kita bisa ikhlas dan yang akan kita pelajari tidak sia-sia. Ikhwah sekalian, kita akan mempelajari hadis yang panjang tentang obrolan kaum wanita, para istri ketika berkumpul. Kemudian mereka bersepakat untuk menceritakan tentang suami-suami mereka. Hadis ini dikenal dengan hadis Ummi Zara. Dan kita akan membahas pada hadis ke-141. Tetapi sebelumnya masih ada dua hadis pendek sebelum hadis Ummu Zara ini. Nah, kita akan sempurnakan, kita baca sebelumnya, baru kita akan membahas tentang faedah atau pelajaran dari obrolan dan kerumpian ibu-ibu yang membicarakan tentang suami mereka. Baik, hadis yang ke-139. Ya, disebutkan dari sahabat Mahmud Ibn Labid dalam Musnad Imam Ahmad. Ini disebutkan dalam Al-Jami' As-Saghir dengan huruf Hamim, artinya Imam Ahmad, kemudian Sad, artinya Musnad Sa'id Ibn Mansur. Nah, disebutkan hadisnya, Ithnatan yakrahuhuma Ibnu Adam. Ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Seorang manusia akan benci dengan kematian, padahal mati lebih baik daripada hidup tapi penuh dengan godaan, bahkan fitnah. Yang kedua, yakrahu qillatul mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Manusia akan benci dengan kemiskinan, harta yang sedikit, padahal orang yang memiliki harta sedikit, hisab nanti hari kiamat akan mudah. Hadis ini sebenarnya bukan anjuran untuk tidak mati atau tidak kaya. Akan tetapi di sini ada pesan bahwa dalam kondisi yang Allah tentukan pasti ada kebaikannya. Sampai pun seorang mati, dan ini takdir Allah, kita tahu dan yakin betul bahwa orang mesti mati, cuma nunggu giliran. Tetapi kalau kita renungkan, kira-kira giliran kita kapan? Andaikan seandainya kita memang tua, Allah tentukan umurnya bisa sampai jatah kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60-70 tahun. Disebut dalam hadis yang sering kita dengar, hadisnya sahih. A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku berkisar antara 60-70 tahun dan sedikit yang bisa lebih. Artinya ada juga yang lebih, ada di antara sahabat yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang sampai 90 tahun, ada yang 85 tahun dan seterusnya. Anggap kita sampai di umur 80 tahun. Setelah itu kita akan merasa bagaimana badan ini menjadi lemah, semangat makan banyak berkurang, tidur sudah tidak seberatur ketika masih betul-betul usia produktif. Bahkan kadang-kadang sudah ada perasaan memang kayaknya sebentar lagi gantian. Akan tetapi memang kita katakan bahwa hidup untuk seorang berilmu dan beriman manfaat. Dia bisa manfaatkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, kalau ada harta bisa bersedekah, bahkan setiap amal yang dia niatkan tercatat pahala, kemudian ketika dikerjakan dapat pahala berlipat. Kalau seandainya dia sudah berbuat baik, dia bisa tambahkan. Ketika dia berbuat jelek, maka dia bisa perbaiki. Artinya hidup ini merupakan kesempatan sebaik mungkin. Sedikit dari hidup akan bermanfaat untuk orang yang bisa memanfaatkan. Itu orang berilmu dan beriman. Tetapi ketika mati, dan tidak ada orang suka kematian, tetapi jika seandainya dibandingkan dengan fitnah, dibandingkan dengan godaan dan fitnah akhir zaman, maka kematian bisa lebih baik. Hukum asalnya, seseorang tidak boleh minta kepada Allah kematian seandainya tidak ada urusan yang dikhawatirkan dari urusan akhirat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. Tidak boleh dan jangan sekali-kali salah satu antara kalian minta kepada Allah kematian karena dia sakit, karena ditimpa musibah, akhirnya bosan, pasrah, kemudian putus asa. Akhirnya dia seperti minta mati, ah mati aja. Tidak boleh seorang minta kematian. Ini nampak putus asa dari rahmat Allah, dan memang minta mati bukan sesuatu yang diizinkan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Kalau memang dia memang pengin banget untuk mati, artinya dia sudah tidak mampu lagi, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, tetapkan saya hidup kalau memang hidup masih baik. Tapi kalau seandainya mati lebih baik, matikan saya. Nah, ini kata para ulama berkaitan dengan urusan dunia. Ada orang sakit, ada orang ditimpa musibah, atau diuji dengan hal yang berat membuat pikiran dan sampai seterusnya, maka dia tidak boleh untuk minta kepada Allah kematian. Tetapi ketika seseorang khawatir dan takut fitnah, entah fitnah dalam agama, entah fitnah dalam kehormatan, entah fitnah dalam urusan yang memang lebih berbahaya dan akan membuat dia menyesal di kemudian hari, seseorang boleh minta kepada Allah diselamatkan dengan mati sekalipun. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau memang akan menimpakan fitnah untuk hamba-hambamu, matikan aku sebelum aku terkena fitnah itu. Artinya, ketika menghadapi fitnah, maka tidak ada langkah yang lebih selamat daripada dia terhindar. Kalaupun seandainya memang menghindari fitnah harus dengan kematian. Tetapi, ana sampaikan seperti tadi, ini bukan berarti kita minta untuk mati. Tidak. Tetapi artinya kita tidak boleh benci kematian, karena bisa jadi kematian yang Allah tentukan ada hikmah dan ada maslahat untuk menghindarkan kita dari fitnah. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan, orang sering membenci kemiskinan. Tetapi sebenarnya kemiskinan itu juga ada maslahatnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ya ma'syaral fuqara, ala ubasysyirukum?" Wahai orang-orang yang fakir, mau enggak aku beri kalian kabar gembira? Apa kabar gembiranya? Beliau menyatakan, "Inna fuqara al-mu'minin yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawm, 500 'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin di antara umat ini atau orang-orang beriman akan mendahului orang kaya masuk surganya. Seberapa cepat mereka akan masuk surga? Lebih cepat setengah hari. Setengah hari yang dihitung dengan perhitungan akhirat. Satu hari, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti setengah hari lebih cepat seperti 500 tahun. Lebih cepat sekali masuk surga itu. Orang fuqara masuk surga lebih cepat dari orang kaya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena perhitungannya sedikit. Tidak terlalu banyak pertanggungjawaban dari hartanya. Dan kita sering mendengar dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lan tazula قدم عبد أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidak akan berpindah dua kaki seseorang nanti ketika dihisab, dihitung oleh Allah pada hari kiamat, sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya, وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. Dia dulu dapat dari mana duitnya dan dipakai apa. Semakin banyak juga semakin keras juga laporan dan pertanggungjawabannya. Artinya, bukan berarti setiap orang kaya menderita, orang banyak duitnya akan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan atau kepastian itu. Bisa jadi orang kaya banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, ni'mal malus salihi lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal, yang betul-betul manfaat, kalau dimiliki orang yang saleh, orang bertakwa, dan dia bisa manfaatkan untuk yang bernilai ibadah. Maka dalam hadis juga disebutkan, la hasada illa fithnatain. Tidak boleh ada orang yang hasad kecuali dalam dua hal. Di antaranya, wa rajulun atahu Allahu malan fasallita ala halakatihi fil haq. Ada orang kaya, Allah bimbing untuk menggunakan kekayaannya dalam kebenaran, membela jalan Allah, membangun masjid, membiayai pesantren, memberikan apa namanya santunan, bantuan, bahkan membantu jihad atau dakwah. Luar biasa, bisa memberikan kontribusi besar ketika dia ingin beribadah sekalipun, tidak perlu memikir panjang. Haji, umrah, sedekah, membagi zakat, memberikan hadiah, memberi motivasi, prestasi dan seterusnya, dia gampang sekali karena ada duitnya. Istilahnya seperti Uthman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf dan juga orang-orang Ansar yang sempat memberi sebagian harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kemiskinan, nah ini Nabi SAW ingin mengingatkan bahwa kemiskinan yang sering dibenci oleh orang sebenarnya manfaatnya besar. Di antaranya adalah sedikit tanggung jawabnya, ya. Dan ini setidaknya menjadi motivasi bahwa tidak ada orang yang lebih jelek karena dia tidak memiliki dunia. Bahkan kalau kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang kaya, meskipun sebagian ulama mengatakan beliau bukan orang yang miskin sampai minta-minta, sampai menderita. Tidak, beliau pun sekalipun kelaparan, dapur juga sempat tidak mengepul, tetapi beliau masih bisa makan makanan yang bermanfaat dan tetap menjaga kehormatannya. Intinya, kalaupun kita berbicara tentang mana yang ideal, kita pun tentu memiliki tuntutan untuk bekerja. Kalaupun kita meninggalkan harta untuk ahli waris agar mereka tidak miskin dan minta-minta, itu pun bagus dan terpuji. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, "Innaka intadhar warathataka aghniyaa khairun laka min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan anakmu, ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin minta-minta. Sehingga kalau kita bisa, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah. Akan tetapi kemiskinan bukan halangan. Bisa jadi itu adalah langkah terbaik yang memang Allah jariskan untuk kita. Kalau kita terlalu kaya, kita lupa, kita tidak bisa beribadah, tidak mau menuntut ilmu, tidak ngaji, bahkan bisa jadi sombong dan sampai membantah dan membangkang perintah agama. Baik, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Kharaiti seperti di sini dalam Makarimil Akhlaq dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Itsnatani tudkhilanil jannah." Ada dua hal yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. "Man hafadha ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah." Orang yang menjaga, memelihara antara dua rahangnya. Ini lahyain artinya di pipi bagian kanan dan kiri, di tulang-tulang yang memang menjadi apa namanya, dasar tumbuhnya gigi-gigi. Artinya ini adalah kiasan bahwa ini merupakan anggota yang penting. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis ini, orang yang menjaga lisan, orang yang mampu menjaga lisan, dan orang yang mampu menjaga antara dua kakinya, maksudnya kemaluan atau kehormatannya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menceritakan bahwa orang ini akan masuk surga. Dan ini dalam Sahih Bukhari, ini pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, man yadman li ma baina lahyaihi wa rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga antara yang pertama lisannya berbicara dan tutur katanya, atau yang kedua kehormatannya, tidak berzina atau melakukan tindakan haram, maka aku jamin dia akan masuk surga. Dikatakan demikian karena memang dua syahwat ini paling parah. Syahwat berbicara, dan yang kedua syahwat yang memang di bagian itu, ya, hawa nafsu, syahwat. Syahwat berbicara akan dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jelek. Artinya, ketika lidah ini merupakan anggota tubuh yang tidak bertulang, maka dia akan gampang bergerak, dia akan berbicara, dan dia akan mengatakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, bahkan bisa merugikan. Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyid, beliau mengatakan, فَهُوَ اللِّسَانِ إِلَّمْ تُشْغِلْهَا بِالذِّكِرْ شَغَلَكَ بِمَا هُوَ عَلَيْكَ وَمَا لَابُدْ. Beliau mengatakan, lisan itu kalau seandainya tidak engkau sibukkan dengan zikir, شَغَلَكَ بِمَا هُوَ عَلَيْكَ وَلَابُدْ, dia akan menyibukkan kamu dengan sesuatu yang pasti merugikan. Pasti. Artinya kita juga bisa membuktikan, seandainya kita berusaha untuk ketemu orang, tapi kita sudah niat untuk menjaga obrolan. Biasanya seperti ini karena memang kita sedang pasang jarak, tetapi bukan seperti itu. Kita ingin bertemu dengan orang, bahkan dengan orang yang akrab dengan kita. Lalu kita akan membatasi obrolan, biar apa? Tidak jatuh pada perkara haram. Contohnya ghibah, membicarakan kejelekan orang. Ya. Kita ingin membatasi perbincangan, tidak boleh ghibah dalam satu jam misalkan. Kalau ada orang yang mampu, luar biasa ini. Dan kita sering justru terjatuh ke dalam ghibah tanpa sadar. Saya sering sampaikan, terkadang seseorang hadir di pengajian, pengajiannya bermaterikan ghibah, setelah pengajian langsung ghibah. Membicarakan kejelekan orang. Karena memang ghibah itu hampir semua orang susah untuk menghindar. Kita katakan ini tugas bersama. Dan karena ini adalah sebuah tanggung jawab. Ghibah haram. Sekalipun banyak orang yang mengerjakan, bukan berarti ya sudah kalau begitu ini adalah kesulitan yang menjadi sunnatullah. Tidak seperti itu. Nah, kita katakan bahwa lidah ini yang harus dijaga. Dan memang rata-rata yang memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele dan terkecil seperti ini adalah orang yang ketakwaannya kuat. Ketika seseorang tahu bahwa lidah ini berbahaya, berbicara, belum lagi kalau seandainya berkata-kata kotor, mengumpat, menfitnah, bahkan kata-kata yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Wal'iyadu billah, mengeluarkan kata-kata kufur, mencela Nabi SAW, mencela sunnahnya, menyamakan agama dengan agama yang lain yang tidak diridhai Allah, dan seterusnya. Kita katakan lidah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, ana pengin ada yang siap mempertaruhkan, dia siap jaga lisan, tidak ngomong sembarangan, tak jamin surga. Yang kedua adalah menjaga kehormatan. Kita berbicara tentang kehormatan, ini adalah hal yang mahal di akhir zaman. Ketika Nabi SAW pernah menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa, aku tidak pernah tinggalkan ujian dan godaan terbesar untuk umatku, kaum laki-lakinya, seperti godaan perempuan. Besar sekali. Lalu kita bayangkan, itu di zaman Nabi SAW, para wanita menjaga kehormatan dirinya, menutup auratnya, kemudian mereka hormat banget dengan Nabi SAW. Waktu turun wahyu, jihad, dan juga pertempuran, kemudian ada uang zakat, ada musuh merongrong, dan seterusnya. Kini, ketika kaum muslimin hidup dengan bergelimang kenikmatan, kemudian agama jauh, jarang ada orang paham dengan ilmu. Dan kita lihat bagaimana penampilan yang justru disebutkan dalam hadis seperti seolah-olah bukan ancaman. Coba ingat dalam hadis sahih Muslim disebutkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma qat. Ada dua penduduk neraka aku tidak pernah lihat sebelumnya. Kata Nabi SAW, di antaranya wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang menggunakan pakaian tapi seperti telanjang. An-Nawawi rahimahullah memberikan definisi atau tafsir dari hadis ini dua. Yang pertama, perempuan yang menggunakan pakaian tidak sempurna, pakaian yang menampilkan badan-badan lainnya yang ditutup sebagian. Ini banyak. Dan jarang sekarang kaum muslimin membantah itu. Yang kedua, mereka menggunakan pakaian akan tetapi menampilkan lekuk tubuh seolah justru menambah fitnah dengan pakaian yang ditutup itu. Terkadang ada orang sudah menggunakan hijab, tapi tingkahnya justru ingin seperti orang yang tidak berhijab. Bahkan ingin melecehkan hijab. Intinya, kita katakan di akhir zaman, justru syahwat yang berkaitan dengan urusan hubungan badan ini, orang tidak bisa main-main. Tidak menganggap remeh. Dan syariat telah menjaga dalam hubungan yang tidak mahram, di tempat kerja, bertetangga, atau bahkan di tempat ibadah sekalipun, seorang membatasi diri karena tahu tidak ada orang yang bisa menjamin dia akan aman dari fitnah. Lalu sebagian orang menganggap gak apa-apa, itu perasaan kamu atau pikiran kotor saja. Subhanallah, kita percaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa wahyu. Manusia ini diciptakan Allah, yang paling tahu tentang aturan dan apa yang dibutuhkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang terbaik untuk orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik juga. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak maupun tidak. Entah fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ketika hidup di zaman yang serba fitnah dan godaan, keluar rumah langsung banyak fitnah itu. Maka kita katakan, ini hadis kita jadikan pegangan dan kita minta kepada Allah, semoga kita diselamatkan dari berbagai fitnah akhir zaman. Baik. Kita akan membahas hadis yang ke-141. Yang tadi kita sebutkan, ini adalah obrolan atau ngerumpian beberapa ibu-ibu dan para istri yang membicarakan suami mereka, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa di antara mereka yang terbaik aku memiliki sifat itu, tetapi aku tidak memiliki perangai yang jelek seperti yang dimiliki oleh orang yang engkau ceritakan. Dan apakah boleh seorang menceritakan aib suaminya? Tentunya tidak boleh. Akan tetapi dalam hadis ini disebutkan ini adalah kisah yang lama. Nah, disebutkan bahwa kisah ini di masa jahiliyah. Kemudian kisah ini diungkap oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sementara oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan siapa mereka. Nah, sehingga tidak mengapa ketika seorang, wallahu a'lam, menyebutkan seseorang yang majhul, yang tidak dikenal, tidak diketahui. Ada orang begini dan begitu, tidak dikenal. Maka sifatnya disebutkan tidak mengapa. Baik. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha nomor 141, ini agak panjang. Disebutkan ijtama'a ihda 'ashrata imra'atan fil jahiliyah. Ada 11 wanita di masa jahiliyah, mereka kumpul duduk bersama. Fata'aqadna an yatasadaqna bainahunna wa la yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Mereka sepakat kita menceritakan suami masing-masing, kita jujur, kita ungkap semua, tidak ada yang tutup-tutupi sama sekali. Dan ini disebutkan dalam beberapa referensi syarah. Kisah ini terjadi di salah satu desa Yaman atau di daerah Mekah. Yang jelas ini terjadi di masa jahiliyah. Faqalatil ula, perempuan pertama cerita dia. Zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabalin wa'ar la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal. Ya, disebutkan suamiku adalah orang yang bagaikan unta kurus. Sudah kurus, dia di atas puncak gunung yang susah untuk dituju. Terjal banget. Seandainya ada gunung yang terjal, orang naik dengan kesulitan, tapi untuk mendapatkan unta gemuk, tidak ada masalah. Ini unta sudah kurus di atas gunung yang susah dinaikin. Orang naik bisa jadi jatuh, mati dia. Untuk apa juga naik ke atas? Hanya untuk mencari unta kurus. Tidak ada yang mau. Maksudnya bagaimana? Perempuan pertama ini menceritakan tentang kejelekan suaminya. Suamiku jelek banget. Akhlaknya buruk. Perilakunya kasar dan kaku. Kalau seandainya ada orang butuh saja, enggak akan ada yang mau. Ini intinya, suamiku ini pokoknya jelek pol. Gitu. Ini menceritakan kondisi suami di perempuan yang pertama. Waqalatis tsaniyah, perempuan yang pertama cerita. Zawji la abuthu khabarahu. Inni akhafu in la adharuhu in adhkurhu. Adhkuru ujarahu wa bujarahu. Suamiku, ana enggak mau cerita sama sekali. Karena aku khawatir kalau aku sudah mulai cerita, aku enggak bisa berhenti. Karena aibnya banyak banget. Aku akan perlu ceritakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ujarahu wa bujarahu disebutkan arti aslinya adalah urat yang ada di leher membengkak. Nah, ini adalah penyakit. Ya. Kemudian bujarahu adalah kebengkakan atau sakit pula yang ada di pinggang. Artinya ada sakit yang kelihatan karena di dalam urat ada yang kelihatan di pinggang begini. Ada orang yang punya sakit kelihatan, ada yang penyakitnya tidak kelihatan. Ini orang punya aib, ya, satu diketahui banyak orang, yang satu hanya istrinya saja yang tahu. Nah, ini suamiku punya dua-duanya dan itu lengkap, komplit. Kalau aku ceritakan kayaknya enggak bisa berhenti. Kebanyakan itu aibnya. Ini istri kedua. Kemudian perempuan yang ketiga cerita. Zawji al-ashannaq. In antiq utallaq wa in askut u'allaq. Suamiku ini orang yang bisa dikatakan panjang. Tinggi. Tetapi tinggi yang bukan pujian. Disebutkan bahwa tingginya suamiku ini tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau dia menceritakan keburukan suaminya, langsung dicerai. Tapi kalau ana diam, ana tidak sebutkan tentang suamiku sama sekali, u'allaq, aku akan dibiarkan tidak disapa, tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan, tapi juga tidak dicerai. Kalau seandainya ada suami yang melihat istrinya tidak suka, dicerai dengan baik-baik agar dia bisa manfaat mengatur kehidupan masa depannya. Mau dinikah sama orang lain atau dia mau bekerja meskipun menjanda. Tetapi ini dibiarkan menjadi istri orang yang tadi, tidak dikasih nafkah, tidak juga dicerai. Ini namanya mu'allaq. Ya. Nah, ini kata perempuan ketiga, suamiku kayak gitu sudah. Ya. Gak ada manfaatnya. Kalau aku diam, aku seperti enggak bisa menentukan masa hidupku, masa depanku. Akan tetapi jika seandainya aku ngomong sedikit langsung dicerai. Ini suamiku kayak begitu. Baik. Perempuan keempat cerita. Zawji in akala laffa wa in shariban wa in sharibashtaffa wa in ittaja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lam albatha. Ya, ini sebutkan begini. Suamiku ini kalau makan banyak, dikatakan lafifut ta'am, itu artinya makan yang banyak dan beragam. Nah, suamiku ini kalau makan dicampur semuanya, makanan apa aja masuk, lalu tidak bersisa sama sekali. Ya, disebutkan bahwa ini merupakan
sebuah celaan untuk bangsa Arab. Orang Arab tidak suka dan benci dengan orang yang banyak makan. Gak ada manfaatnya. Artinya mereka justru bangga dengan seorang yang badannya ideal, bisa melawan musuh, berfurusiyah atau memain ketangkasan senjata. Bahkan nama mereka pun digunakan nama-nama yang garang seperti Fahad, Namir, kemudian Asad, kemudian menggunakan Tha'lab, ya, singa, serigala, bahkan semua nama-nama yang garang untuk sebuah kepahlawanan. Ya. Lalu ada orang banyak makan, nanti banyak tidur lagi, orang yang istilahnya lembek banget, ini tercela di bangsa Arab. Nah ini ada seorang perempuan cerita, ini suamiku kayak gitu, kalau makan wow banyak banget sampai enggak disisakan. Wa in syaribashtaf, kalau minum juga sama. Itu sampai tempat air habis enggak ada isinya lagi. Ya, bukan Ya'juj Ma'juj mesti, tetapi dia kalau minum banyak banget juga. Kalau minum air gelas kemudian habis, Masya Allah enggak apa-apa, karena sering ada orang minum tidak habis itu jelek. Ya, bertamu bawa air dikasih ini bersisa, kan susah keluarganya untuk menghabiskan, atau apa tuan rumahnya masa mau menghabiskan, akhirnya kebuang. Ya, tapi ini maksudnya kalau minum banyak sampai tidak bersisa seperti kendi atau teko, dia punya tempat yang gede lalu dia minum habiskan yang semuanya tidak bisa merasakan, jelek banget ini. Kemudian dikatakan wa in daj'altaf, kalau dia mau tidur dia enggak perhatian dengan keluarga, ambil selimutnya, mojok dia sudah. Seperti enggak peduli dengan orang sekitarnya, termasuk istrinya, termasuk keluarganya. Masuk tidur sudah. Ini jelek banget. Untuk semua orang aja enggak ada yang suka, apalagi bangsa Arab yang memang dikenal dengan ketangkasan, kepahlawanan mereka. Tidurnya enggak peduli dengan yang lain. Makannya banyak, minumnya juga banyak. Wala yulijul kaffa liya'lamal bath, dan dia tidak pernah memasukkan tangannya ke dalam dada istrinya, maksudnya agar mengetahui ini istrinya butuh apa, istrinya lagi sedih atau bahagia, ditanya keadaannya. Enggak, ini cuek mati sudah. Istilahnya mau ngapain enggak ngerti, masuk rumah enggak tanya khabar, enggak perhatian juga. Nanti begitu masuk makan banyak. Istilahnya ini juga sama. Totalitas dalam mempraktekkan kejelekan. Begitu. Jadi menggabungkan aib yang sempurna ketika makan banyak, minum banyak, egois, kemudian tidak perhatian sama orang, bahkan istrinya dalam keadaan sedih pun dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, ini tafsiran yang kedua, tentang wala yudkhilul kaffa liya'lamal bath, artinya dia tidak memasukkan tangan ke badan istrinya karena dia sudah tahu istrinya punya aib. Istrinya punya aib, kalau dia masukkan tangannya ke dalam badan istrinya, nanti aib itu kelihatan. Padahal suaminya sudah ngerti. Kalau dia pegang badan istrinya dan ketahuan aibnya, bisa jadi nanti istrinya sungkan, canggung. Akhirnya sengaja suamiku tidak mau memasukkan tangannya. Dan ini merupakan pujian dari istri ketika seorang suami mengetahui aib istrinya dan tidak dia bahas, dan dia tidak ingin istrinya pun memikirkan aib itu. Nah, tetapi dalam konteks cerita perempuan yang keempat ini, berarti suamiku ada baiknya, ada jeleknya. Jeleknya apa? Makan banyak, minum banyak, kalau tidur semaunya sendiri, tahu-tahu hilang, sudah enggak memperhatikan keluarganya. Tapi ada kebaikannya. Kebaikannya dia tidak ingin mengungkap aibku. Nah ini berarti seorang suami yang memiliki kekurangan, tetapi ada kelebihan. Ini kalau seandainya ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua ini. Qalatil khamisah, perempuan yang ketiga cerita. Perempuan yang kelima mengatakan, zauji ayaya. Ayaya artinya suamiku ini impotent, tidak bisa memberikan nafkah batin. Tabaqa artinya bodoh, otaknya separuh atau bahkan tidak ada, ya. Atau dia orang yang memang tidak bisa berbicara secara utuh. Omongannya tidak jelas. Seperti mulutnya tertutup. Nah, artinya ini celah banget secara fisik. Yang pertama sudah impotent, yang kedua dia juga tidak bisa berbicara seperti orang-orang pada umumnya. Kullu da'in lahu da. Kalau kita berbicara penyakit apapun, orang ini sakit, ini orang ini sakit, ini orang ini sakit, ini. Nah, semua penyakit itu ada di suamiku. Jadi kalau rumah sakit menggabungkan, menghimpun penyakit orang, nah ini kayak rumah sakit ya. Jadi orang yang punya segala macam dan menyediakan berbagai bentuk penyakit ya. Tapi dia alami, artinya orang punya suami kayak begini, kayak sudah pasrah saja sudah dia. Ini suamiku sumber penyakit ya. Enggak bisa ini, enggak bisa itu. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Apa artinya? Sudah sakit, jelek, kemudian lemah begitu. Kalau aku singgung sedikit, ngamuk dia, mukul kepala sampai luka. Ya, atau au fallaki. Fallaki itu artinya kulit kita bisa dirobek. Kencang sekali ini. Jahat banget suamiku ini. Kalau aku sampai menyakiti dia, maka dia akan lukai badanku. Ya, dia akan sobek kulitku, bahkan kalau perlu tulang ini bisa dipatahkan sama dia. Au jama'a kullan laki, atau bisa jadi semua itu dilakukan. Mematahkan tulang, merobek kulit, melukai kepala, kalau perlu ditambah lagi dengan kata-kata umpatan yang akan meninggalkan luka di hati. Artinya ini suamiku. Ada orang seperti itu. Kira-kira gimana suami yang punya istri seperti itu ya, menderita sekali. Ya, artinya istri di rumah punya suami naudzubillah gitu. Ya. Enggak ada kelebihannya. Atau orang bilang kekurangannya satu, tidak punya kelebihan. Kalau memang sekedar tidak punya kelebihan enggak ada apa-apa. Ini masalahnya kekurangan yang banyak gitu. Enggak ada kelebihannya, kekurangannya yang banyak, repot.
Wa qalat as-sadisah. Perempuan keenam bercerita. Zawji kalaili tihamah. La harra wa la qar wa la makhafata wa la sammah.
Ini perempuan yang keenam, dia memuji suaminya. Kalau suamiku enggak seperti yang kalian ceritakan. Ini sudah ada 5 perempuan, semua jelek suaminya. Ya, semuanya jelek banget. Kalau yang perempuan keenam dia ceritakan, alhamdulillah suamiku zen. Kalaili tihamah. Laili tihamah, tihamah nama tempat. Nama tempat di dekat laut dan tepi pantai. Ketika malam, angin sepoi-sepoi. Tidak terlalu dingin, tapi tidak panas. Dan aku tidak perlu takut kepada suamiku, dan aku pun tidak akan dirugikan olehnya. Karena suamiku orang yang baik, akhlaknya lembut, budi pekertinya luar biasa. Sehingga aku tenang di sisi suamiku. Mu'tadil, tenang, ideal. Ini istri atau wanita yang keenam, dia mulai memuji suaminya. Wa qalatis sabi'ah, perempuan yang ketujuh, ini juga sama, mulai memuji suaminya. Dia mengatakan, zawji in dakhala fahad. Suamiku kalau masuk ke rumah, dia bagaikan harimau. Gimana? Keras? Bukan. Maksudnya harimau itu kalau masuk habis makan, tidur dia. Artinya bagaimana tidur itu? Tidak memperdulikan, oh rumahnya kenapa kotor? Kenapa ini tidak rapi? Kenapa anak-anak masih ribut? Kenapa ininya pecah? Kenapa ininya apa? Enggak terlalu meributkan rumah. Masuk enggak apa-apa, terima. Kemudian langsung tidur aja, cuek dengan kekurangan rumah. Dan ini disukai oleh para istri. Ya. Dikatakan, zawji in dakhala fahad. Kalau masuk rumah, masya Allah, tidur, tenang, enggak ganggu kekurangan-kurangan. Kenapa ini enggak? Wa in kharaja asa. Tetapi kalau sudah keluar rumah, bagaikan singa dia. Artinya berani. Di depan orang, dia bisa wibawa mempertahankan kehormatan rumahnya. Tetapi ketika masuk, dia lemah lembut dan semua kekurangan tidak digubris. Ini luar biasa ini. Ya. Wala yas'alu amma ahid, dan ketika dia pernah memberi nafkah, ketika apa namanya, pernah memberikan satu pemberian untuk istrinya, enggak pernah nanya-nanya lagi. Kemarin masih ada apa enggak? Kemarin kenapa dipakai apa? Enggak ditanyakan. Dan ini sangat membahagiakan para istri. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita dengar cerita itu, ibu-ibu itu kalau belanja juga katanya enakan sendiri, tidak ada yang ngawasin. Atau ketika ingin belanja ini, belanja itu, mereka bisa bebas, wah itu luar biasa. Lalu ada suami yang Masya Allah memfasilitasi tanpa nanya, sudah beli apa saja silahkan. Wah ini Masya Allah.
Qalat ats-tsaminah,
perempuan ke-8. Dia menceritakan, zauji al-massu massu arnab. Suamiku, kalau kita pegang kulitnya seperti kulit kelinci, lembut banget. Maksudnya bagaimana? Diartikan bisa jadi memang orangnya lemah lembut. Perlakuannya kepada tetangga, dengan kawan, apalagi kepada keluarganya, lembut sekali. Ya, baik akhlaknya. Warrihu rihu zarnab. Tetapi penampilannya Masya Allah, wangi, rapi. Orang melihat senang karena penampilan dan baunya wangi. Wa ana aghlabuhu wan nas yaghlib. Ya, aku bisa mengalahkan suamiku. Tetapi orang-orang dikalahkan oleh suamiku. Nah, ini Masya Allah banget ya. Orang-orang begini. Nah, kelihatan hebat tapi sampai rumah dikalahkan istrinya. Ya, ini intinya ini karena yang cerita istrinya bahagia. Qalat at-tasi'ah. Perempuan yang ke-9 cerita dia. Zawji rafi'ul imad, tawilun najat, azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Ya. Kalau suamiku rumahnya tinggi banget. Artinya tiang penyangga rumahnya tinggi. Maksudnya bagaimana? Orang kalau rumahnya tinggi, kemudian lebar, akan banyak menampung orang. Dan suamiku kenapa sampai membuat rumah kayak begitu? Karena banyak tamunya. Orang Arab bangga dan mereka terhormat untuk menjamu tamu. Antum tahu, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka tetap membanggakan penyambut tamu-tamu untuk berhaji. Sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada mereka, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Apakah kalian anggap sama sekedar menyambut tamu di musim haji, kalian ambil air zam-zam dari sumurnya, kalian kasih minum para jamaah, itu sudah sama dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Oh, enggak sama, kata Allah. Karena mereka, orang-orang kafir, menganggap bahwa mereka sudah berada pada satu kebudayaan mulia, sehingga tidak perlu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, dari dulu, menyambut tamu, ini dalam Islam diagungkan. Dan ini merupakan kebanggaan untuk orang-orang Arab di zaman itu. Sehingga ini menjadi satu simbol. Suamiku sampai tinggi itu tiang rumahnya untuk lambang bahwa kedermawanannya tidak diragukan. Dikatakan juga tawilun najat. Ya, orangnya tinggi dan siap untuk memberikan pelayanan full. Azimur ramad. Abu bekas kayu bakarnya banyak banget. Tebel di rumahnya. Di dapurnya penuh dengan abu. Kenapa? Karena seolah-olah tidak berhenti dia membakar masakan. Ya, tambah kayu, masakan jalan terus, tamunya banyak, kasih makan mereka. Ada sifat karam ketika seseorang dihargai karena banyak tamu dan dia memuliakan tamunya. Nah, ada model orang seperti itu. Di saat ada orang yang tidak mau bertemu dengan tamu, bahkan kedatangan tamu keberatan, kemudian dia memang pengen sendiri saja. Nah, ini kalau orang Arab mereka suka banget untuk memuliakan tamu. Kemudian dikatakan, qaribul baiti minan nad. Sampai rumah suamiku saja dekat dengan tempat perkumpulannya masyarakat. Disebutkan, diceritakan bahwa biasanya mereka punya tempat untuk bertemu. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, untuk orang-orang kafir yang menentang dakwah Rasul SAW, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. Ya. Coba panggil aja itu orang-orang kafir, bala tentaranya, rekan dan antek-anteknya, kroni-kroninya, yang biasa membuat makar untuk menyerang dan merugikan Muhammad SAW dan dakwahnya. Sudah, panggil aja dia. penghuni nadi atau tempat berkumpulnya. Dalam bahasa Arab, nadi adalah tempat untuk sering berkumpul para pejabat, para pembesar, dan memang kumpulnya orang-orang membicarakan hal-hal yang penting atau yang berkaitan dengan maslahat banyak orang. Nah, biasanya yang tinggal di dekat nadi itu adalah orang terpandang, orang tokoh, sehingga orang-orang kalau memang ingin berkumpul, tokoh ini keluar tidak jauh. Begitu. Nah, ini diceritakan oleh orang yang ke 9 ini, suamiku orang terpandang, banyak tamunya dan dia ditokohkan. Kalau orang ngobrol dia bisa memberi penengah, kasih masukan, memberikan keputusan dan setelahnya. Inilah suamiku. Ya. Orang ke-10 mengatakan, qalatil ashirah, zauji Malik wa ma Malik. Suamiku namanya Malik. Kamu pengen tahu bagaimana si Malik itu? Malik khairu min dhalik. Suamiku akan lebih baik dari yang akan aku ceritakan. Ini istri sudah mengagumi suaminya. Dia katakan, suamiku, kalau aku sebutkan kebaikan, maka suamiku lebih baik dari yang akan aku sebutkan. Lahu ibilun qalilatul masarih, kathiratul mabarik, idha sami'na sawtal mazahiri, ayqanna annahunna hawalik. Disebutkan, suamiku adalah orang yang dermawan dan kaya. Kekayaannya untuk orang-orang yang akan diberikan perhatian. Apa itu? Unta suamiku banyak banget. Dan unta-unta suamiku jarang banget dibawa ke padang rumput di tempat menggembala. Kenapa? Karena kalau dibawa ke padang rumput, nanti ada tamu makan, ada tamu mau disuguh makan, harus ambil untanya yang sedang digembalakan. Kelamaan. Suamiku merawat unta-unta itu, diperbanyak kandangnya yang dekat dengan rumahnya. Ketika ada tamu membutuhkan, ambil satu sembelih. Sampai seolah-olah itu si unta-unta terbiasa dengan kebiasaan tuannya ini. Ketika ada tamu, maka dia akan mengeluarkan alat musik untuk menyambut tamu mereka. Dan di saat itulah unta-unta akan tahu, telah datang tamu tuanku, kita akan disembelih sebentar lagi. Ini sampai menjadi sebuah ungkapan. Tentu ini di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah, ketika mereka ada tamu, mereka akan ambil alat untuk membunyikan musik itu. Kemudian unta pun sampai nyadar, sudah saatnya kita akan disembelih sebentar lagi. Nah, ini saking menyebutkan kedermawanan suami dari perempuan yang ke-10. Terakhir, yang cerita adalah Ummu Zara, yang sampai dikenal hadis ini dengan nama perempuan ini. Ummu Zara ini namanya Atikah binti Ukaimil al-Yamaniyah. Perempuan ini namanya Ummu Zara, bukan namanya tetapi kunyahnya. Kemudian nikah dengan Abu Zara. Dia dimuliakan oleh Abu Zara dan dia simpati habis kepada suaminya. Sayangnya, suami itu kemudian menikah lagi dengan perempuan lain dan Ummu Zara diceraikan. Setelah itu Ummu Zara nikah lagi dengan seorang laki-laki yang perlakuannya tidak berbeda dengan Abu Zara. Akan tetapi cinta pertama tidak bisa dilupakan, sehingga kata Ummu Zara, bagaimanapun juga semua kebaikan suami kedua kalau dikumpulkan tetap lebih baik dari tetap kalah dari kebaikan suami pertamaku. Ini kisahnya yang paling panjang dari Ummu Zara. Dia mengatakan, zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zara. Adapun suamiku, dia adalah Abu Zara. Kalian tahu siapa Abu Zara? Anasa min huliyyin udhunai. Dia yang memenuhi telingaku dengan perhiasan. Wa mala'a min syahmin adudai. Dan dia yang membuat aku gemuk. Ya, sampai pergelangan tanganku di sini, ini yang disebutkan pergelangan tangan adud, itu artinya di sini. Ini sampai gemuk sekali. Apakah maksudnya ini aja yang gemuk? Bukan. Orang Arab mengatakan demikian untuk contoh saja. Biasanya kalau ini gemuk, maka anggota badan yang lain pun ikut gemuk. Artinya aku tidak perlu kebingungan makan. Suamiku si Abu Zara itu telah menyediakan makanan lengkap sampai aku pun gemuk. Ini perempuan kalau seandainya gemuk tidak masalah. Yang muskilah kalau laki-laki gemuk gak bisa kerja. Itu yang repot. Ya. ya, tapi jangan sampai perempuan gemuk tidak menarik, ini repot ya. Wabajjahani fabajjahat ilayya nafsi, dia betul-betul menghormati aku, mengagungkan aku, sehingga aku pun jadi menganggap diriku ini terhormat.
Wajadani fi ahli wanaimatin bishqin, faja'alani fi ahli sahilin wa atiyatin wa da'isin wa muniqqin.
Aku dulu adalah orang miskin. Aku memiliki gembalaan kambing yang sedikit, sehingga aku tinggal di syiq. Syiq adalah pojokan atau jalan di paling bawah pegunungan. Kenapa aku tinggal di syiq? Karena aku miskin. Kemudian aku hanya memiliki gembalaan kambing yang sedikit. Orang Arab mengatakan menggembala kambing bukan sebuah kehormatan, karena kambing itu seperti kebutuhan dan makanan, kebutuhan harian. Sehingga yang punya kambing banyak. Ya, dan mereka memang kebutuhannya di situ. Merah susunya, makan dagingnya, kalau perlu dijual, dan seterusnya. Tetapi kebahagiaan dan kehormatan orang Arab ketika mereka memiliki gembalaan unta, apalagi kuda. Ya. Nah, kata Ummu Zara, Abu Zara datang ke kampungku, melihat kami dalam keadaan miskin begini, maka dia ambil aku, kemudian aku disulap, dibiarkan hidup di tengah kekayaan dan kemakmuran, di tengah suara-suara kekayaan itu, di suara kuda, di suara unta, bahkan aku pun bisa akan menghentakkan kakiku untuk memanen gandum, memanen semacam padi atau tepung, aku keluarkan dari kulit-kulitnya, dan aku bisa makan semauku. Ya, termasuk dikatakan di sini munaqqin, artinya aku akan bersihkan tepung itu untuk disiapkan untuk menjadi makanan. Tidak perlu khawatir cari makan susah, tidak ada. Bersama Abu Zara semuanya alhamdulillah aman.
Fa indahu aqulu fala uqabbah wa arqudu fa atasabbah wa ashrabu fa ataqammah.
Kalau aku di sisi Abu Zara, aku ngomong didengar, tidak dicela, tidak diejek. Kalau aku tidur, aku dibiarkan sampai pagi bangunnya, karena dia sudah punya pembantu, semua urusan rumah selesai, aku tidak perlu capek untuk bekerja. Dan aku pun minum sampai aku bosan untuk minum, artinya aku minum susu, aku kenyang, akhirnya sampai aku tinggalkan susu itu karena sudah kenyang, enggak bisa masuk lagi. Minum air putih pun segar, tidak ada yang perlu menghalangi, jangan banyak-banyak atau seterusnya. Semuanya tenang dan semuanya tercukupi.
Ummu Abi Zara, wa ma ummu Abi Zara?
Adapun mertuaku, ibunya Abu Zara. Kamu pengen kenal dia bagaimana sifatnya?
Ukumuha rada'un wa baituha fusahun.
Ibunya Abi Zara ini, atau ibu mertuaku, ini seperti suamiku. Tempat wadah makanannya luas banget, karena memang dia adalah orang yang dermawan, suka memberi dan suka menjamu. Wa baituha fasah, rumahnya lebar, siap untuk memberi, untuk mengayomi, kalau ada orang datang mau menampung pun bisa. Ini orang dermawan semua keluarganya.
Ibnu Abi Zara, wa ma Ibnu Abi Zara?
Sekarang aku kenalkan bagaimana anaknya Abu Zara.
Madja'uhu kamasalli syatbah wa tushbi'uhu zira'ul jafrah.
Dia adalah seorang anak yang badannya padat tetapi tidak gemuk. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Orang Arab akan bangga ketika bentuk tubuhnya ideal tetapi berotot dan isi. Dan bukan gemuk, gelembung, kemudian lemak semua. Ini muskilah ya. Ini parah sekali. Ini bukan satu kehormatan atau keistimewaan. Ya, disebutkan anaknya Abu Zara ini orangnya kayak pedang. Kokoh. Kakinya, badannya berotot, padat, dan tidak gemuk.
Wa tushbi'uhu zira'ul jafrah. Artinya kalau makan, hanya cukup daging yang sedikit. Disebutkan al-jafrah adalah kambing yang masih kecil, usianya baru 4 bulan, artinya dagingnya kecil sedikit.
Itu pun dia hanya makan paling zira'nya, kakinya saja satu, sedikit.
Nah, ini yang kita sebutkan tadi, orang Arab bangga banget ketika ada orang bisa makan sedikit tapi kuat dan bisa diandalkan. Berbeda sebaliknya, makan banyak, tidur molor dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. Bintu Abi Zar'in wa ma bintu Abi Zar'. Kalau anak putrinya bagaimana? Tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisa'iha wa 'atfu ridaiha wa zainu ahliha wa ghaidhu jaratiha. Anak perempuan Abu Zar' luar biasa. Dikatakan dia nurut kepada bapaknya, nurut kepada ibunya, badannya padat berisi dan gemuk sampai badannya atau sampai bajunya ini hampir kepenuhan dengan badan karena memang gemuk makmur. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan ketika dia berisi dan agak gemuk, meskipun tidak gemuk gembrot itu jelek tuh ya, mungkin orang pada tidak suka ya, akan tapi ketika, maksudnya itu semua ciptaan Allah, tapi orang ketika bisa tampil ideal, menjaga penampilan, maka ini bagus karena akan membahagiakan suami dan seterusnya. Baik, tetapi kita katakan ketika badan ini berisi, maka ini akan menunjukkan penampilan yang istimewa. Kemudian disebutkan dia penampilannya seperti perhiasan untuk keluarganya. Tetapi ghaidhu jaratiha, kalau dia punya madu, maka madunya akan jengkel sama dia karena penampilannya yang paling menarik gitu. Jariyatu Abi Zar', wa ma jariyatu Abi Zar'. Budak perempuan Abu Zar' bagaimana dia? Disebutkan la tabuthu hadithana tabthitha wa la tanquthu miratana tanqitha wa la tamla'u baitana ta'thitha. Ya. Adapun budak perempuan Abu Zar', ketika dia bertemu dengan kenalannya, dia tidak akan menyebutkan bercerita tentang keluarga kami. Kalau ada aib-aib kami, tidak bakal dia sebutkan. Ini budak saja seperti itu. Bagaimana kemampuan tuan dalam mendidik budaknya? Budak bisa sebijaksana ini ketika orang-orang bebas yang sebagian mereka sudah belajar dan ngaji, ternyata omongannya kesana kemari, menceritakan orang dengan gampangnya. Ini sekarang budak saja, ternyata ketika ada aib keluarga tidak diceritakan. Kemudian dia juga tidak merusak makanan keluarga, menghabiskan, mencampur atau salah dalam menghidangkan. Artinya orang ini betul-betul amanah, profesional dalam memberikan servis kepada tuannya. Wala tamla'u baitana ta'thitha, tidak membiarkan ada kotoran, apalagi dia yang mengotori, tidak mungkin. Ya, dia adalah orang yang suka bersih. Ya, istilahnya kalau orang bilang bersihan, ya memang suka yang bersih. Padahal ini budak, gitu. Maka orang yang punya budak seperti ini tenang, rumahnya suka selalu bersih. Nah, ini kondisi Abu Zar'. Dari putrinya, anaknya, pembantunya, apalagi ibunya, kemudian perangai Abu Zar' sempurna. Tapi sayang, kharaja Abu Zar'in wal autabu tumkhadu. Ya, satu saat Abu Zar' keluar pada saat susu sedang banyak-banyaknya. Maksudnya susu kambing, susu unta dan semuanya ini masih dalam kondisi bagus. Kemudian musimnya pun lagi musim subur. Sampai susu berlebih. Dikatakan wal autab tumkhad, al autab itu artinya tempat susu yang digunakan untuk menyaring agar susu ini bisa diambil sarinya. Entah mau dijadikan laban, ya pilihan, atau mau dijadikan semacam keju dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena susu itu banyak. Susu itu banyak sehingga mereka minum biasa aja sudah kelebihan. Akhirnya mereka perlu untuk menyimpan dalam bentuk yang lain, seperti mau dibikin keju atau mau dibikin laban atau dibikin apa. Yang jelas karena ini sudah banyak susunya. Nah, ini Abu Zar' keluar dari rumah dalam keadaan memang susu lagi banyak-banyaknya, musim lagi bagus-bagusnya. Dan bisa jadi, ini ada yang menceritakan, karena Ummu Zar', karena lagi banyaknya minum, kemudian beliau berusaha untuk menjaga susunya biar tidak rusak dan semacamnya, akhirnya kecapeanlah dia. Ummu Zar' kecapean, akhirnya dalam keadaan sedang istirahat karena capek bekerja. Abu Zar' melihat Ummu Zar' dalam keadaan capek bekerja dan istirahat, tidak melanjutkan pekerjaannya. Mungkin ada semacam kekecewaan. keluarlah dari rumahnya. Famarra bimra'atin ma'aha bannani laha kalfahdain. Kemudian di jalan Abu Zar' melihat seorang wanita memiliki dua anak laki-laki yang betul-betul kelihatan cerdasnya. Bermain-main ini dua anak laki-laki ini. Disebutkan bahwa orang Arab akan sangat suka melihat ada anak kecil cerdas karena dilahirkan dari seorang wanita-wanita yang cerdas. Ini yang semakin membuat Abu Zar tertarik dengan wanita itu. Yal'abani min tahti khasriha birummanatain. Anak kecil yang dua itu bermain-main di pinggang ibunya yang sedang tiduran itu, seperti dia bermain dengan buah delima, ya, artinya dengan anggota badan ibunya. Fatallaqani wa nakahaha. Akhirnya Abu Zar' menceraikan aku, tapi justru menikahi perempuan itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dulu ini Abu Zar' yang aku banggakan, hanya mungkin melihat aku satu saat saja, mungkin lagi capek atau bagaimana. Kemudian Abu Zar' keluar, melihat seorang perempuan dengan anaknya bermain-main, dia tertarik dengan anak dan si ibu itu, akhirnya dia nikahi ibu itu, dan aku ganti diceraikan. Qala fanakahtu ba'dahu rajulan sariya raqiba syariya wa akhada khattiya wa araha alayya na'aman sariya wa a'tani min kulli raihatin zawja. Setelah Abu Zar' menceraikan aku, aku dinikah oleh seorang laki-laki yang juga tidak kalah hebat. Dia adalah orang yang kaya. Dia selalu berjalan dan melakukan aktivitasnya, tidak pernah berhenti. Dia selalu pergi ke tempat anak panah, artinya memang orang hebat. Dia pendekar, membeli anak panah dan menyiapkan senjatanya. Dia sekaligus memberikan aku unta yang banyak. Unta yang banyak. Dan aku diberi oleh suamiku yang baru ini, yang kedua ini, dengan semua kekayaan. Bahkan ngasihnya gak cuma satu, mesti sepaket, 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 satu pasang, satu pasang, satu pasang. Dikasih budak dua, dikasih onta dua, dikasih kuda dua, dikasih kambing dua, semuanya serba dua. Faqala kuli umma zara'in wa miri ahlaki. Wahai Abu Ummu Zara', makan sepuasmu. Kalau kamu mau membahagiakan keluargamu pun, aku akan kasih semuanya, enggak usah dipikir. Ini kaya, baik juga. Tidak kalah dengan Abu Zar'. Tetapi Ummu Zar' mengatakan, "Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, ma mala'a asghara ina'in min aniyati Abi Zar'." Seandainya aku kumpulkan semua pemberian suami keduaku, padahal baik dan banyak sekali itu, ternyata kalau dibandingkan dengan pemberian Abu Zar', tidak bisa menyamai sekalipun dihitung dengan tempat minum yang paling kecil yang dimiliki Abu Zar'. Cinta pertama Ummu Zar' adalah Abu Zar'. Kebaikan suami pertama, meskipun akhirnya berujung dengan sesuatu yang menyakitkan Ummu Zar'. Diceraikan dengan gampangnya, kemudian diganti dengan seorang wanita yang dilihat di jalan. Itu menyakitkan sekali. Tetapi karena itu adalah suami yang pertama, ternyata Ummu Zar' tidak bisa melupakan suami pertamanya dengan gampang. Akhir dari hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Aisyah, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar' illa anna Aba Zar'in talaq wa ana la utalliq." Wahai Aisyah, aku akan memperlakukan kamu seperti Abu Zar' memperlakukan Ummu Zar'. Hanya Abu Zar' menceraikan, aku tidak akan menceraikan. Dan ini kata sebagian ulama yang mensyarah, ini tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau seolah-olah ingin menyamakan diri dengan Abu Zar', padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas lebih afdal dan beliau lebih mulia. Bahkan beliau yang ditiru, bukan Abu Zar', yang tidak dikenal dengan sejarah keislaman dan perjuangannya. Tetapi intinya di sini ada keteladanan bagaimana seseorang berusaha untuk memiliki sikap ideal, melakukan yang terbaik untuk keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian apabila bisa berbuat baik kepada istri dan keluarganya. Dan aku adalah contoh menjadi orang terbaik yang memperlakukan keluargaku. Demikian pula ketika ada anjuran untuk meniru orang baik. Disebutkan kebaikan ini untuk ditiru, dan Nabi SAW mengatakan, aku pun bisa seperti Abu Zarak. Kemudian juga di situ tadi kita sebutkan, menyebutkan kejelekan atau menyebutkan apapun yang ada dalam kisah ini dibiarkan karena memang tidak disebutkan siapa mereka. Tidak disebutkan siapa perempuan ini, siapa suaminya, dan seterusnya. Maka bisa jadi itu merupakan satu contoh yang tidak mengapa manakala tidak disebutkan namanya. Pun di dalam hadis itu ada banyak syair Arab ketika belakangnya hurufnya sama. Dan ini pun namanya saja' atau puisi. Dan puisi tidak apa-apa jika tidak ada takalluf atau menyusahkan, memaksakan. Kalau memaksakan maka yang dengar pun tidak pas. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita pelajari. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.